πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννοράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάζει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Και δεν είπα ποια είναι η σελίδα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, αυτό που μένει που πρέπει να πούμε είναι πώς μπορείτε να μας ακούτε. Από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ από το ertecho.gr το οποίο μεταδίδει online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECHO στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Το καλοκαίρι προχωράει, σήμερα 30 του μηνός που μας τελειώνει ο Ιούνιος, αύριο μπαίνει ο Ιούλιος, οργανωθείτε. Παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και εμείς θα διατρέχουμε. Διάφορες προτάσεις και από την Αθήνα και, και εκτός Αθηνών και από διάφορα σημεία από όλη την Ελλάδα στην εκπομπή μας και σήμερα κάπως έτσι θα είναι. Ένα τραγούδι όμως πρώτα και μετά περνάμε στους καλεσμένους μας.
Like a bad habit, son of a bad post off if you don't have it. hands alone. Pure ghosts and phantom, the youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called, old man to pick me. So wave on no one if you with me, to see this operation sick me. Them suit no fit me, to win election them trick with them. Them down to nothing at all. Come on, let's face it, I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic, with the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Then we pull you up a current like a shock socket. Then we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning a stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Southside, Northside, East Coast, West Coast. Yo, Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey.
Λοιπόν, και να πέρασουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Μιλάμε για το φεστιβάλ Επιδαύρου. Όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη, Παρασκευή και Σάββατο, έχουμε την πρώτη παράσταση, την πρεμιέρα μιας πραγματικά ιδιαίτερης παράστασης, η οποία στηρίζεται στο κείμενο του Ομήρου. Είναι οι ραψοδίες Ζήτα, Ήτα και Θήτα από την Οδύσσια, Ζήτα, Ήτα, Θήτα, ο Ξένος. Θα παρουσιαστούν στη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε συμπαραγωγή με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και σε σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας μιλήσει για αυτό το πραγματικά ιδιαίτερο εγχείρημα, που έρχεται μετά από την Νέκια, που είχε ξαναασχοληθεί με αντίστοιχο αντικείμενο. Καλησπέρα, κύριε Μαρμαρινέ.
Γεια σας και από μένα. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους και τους ακροατές επίσης.
Πώς γεννήθηκε, κύριε Μαρμαρινέ, η ιδέα για μια επιστροφή στις πηγές μέσα από τις συγκεκριμένες τρεις ραψοδίες της Οδύσσιας?
Έτυχε να πέσω, μελετώντας στην Οδύσσια εδώ και καιρό, έτυχε να πέσω επάνω σε ένα ναυάγιο το οποίο περιγράφεται διεξοδικά στη ραψοδία Ε. Το αποτέλεσμα αυτού του ναυαγίου, που στην ουσία θα το ονόμαζε ένα χρονογράφημα, ολόκληρη η ραψοδία Ε, είναι μια συνταρακτική περιγραφή ενός ναυαγίου, έχει ένα αποτέλεσμα αυτό το ναυάγιο. Ένα σώμα ξεβρασμένο σε μια ακτή, τυχαία, την οποία δεν διάλεξε, γιατί δεν έστειλαν οι ορμές του αέρα και της θάλασσας. Και από εκείνο το σημείο εμφανίζεται η οντότητα που λέγεται ένας ξένος σε έναν ξένο τόπο. Αυτό ήταν το πρώτο που αρέσει ιδιαίτερα την κοινωνική μου και την ποιητική μου ευαισθησία, διότι η αναφορά είναι τόσο πραγματική και τόσο, θα λέει κανείς, επίκαιρη, που λέω, με σταμάτησε. Αυτό το πράγμα με σταμάτησε. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Για να δούμε τι κάνει το έπος απέναντι σε αυτά τα ξεβράσματα της θάλασσας, τα ανθρώπινα ξεβράσματα στις ακτές. Γιατί νομίζω πως αυτό που περιγράφω αυτή τη στιγμή είναι, αν όχι σαν εικόνα, τουλάχιστον σαν πληροφορία, κοινός τόπος τους περισσότερους ακροατές από εμάς. Η επικαιρότητα και οι εφημερίδες ακόμα βρίσκουν από τέτοιες, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε πρόκειται για την Μυτιλίνη, είτε πρόκειται για τη Λαμπεντούζα, είτε πρόκειται για τη Γάβδο, είτε πρόκειται για τη Μάλτα, είτε πρόκειται για οπουδήποτε. Οπότε από εκεί πέρα άρχισα να παρακολουθώ αυτή την περιπέτεια του ξεγραμμένου σώματος, που έχει μόνο ένα όνομα, ο ξένος, μέσα στο οικοσύστημα του έπους. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε.
Και διαλέγεται τις ραψοδίες Ζήτα, Ήτα και Θήτα, όπου ο Οδυσσέας δεν αναφέρει πουθενά το όνομά του. Είναι ναι, σκόπιμο, δεν θέλετε να έχει όνομα δηλαδή ο άνθρωπος αυτός.
Μα έτσι είναι, κανένα ξέβρασμα στη θάλασσα δεν έχει όνομα. Ή και αν έχει, το ξέρει μόνο ο ίδιος, εάν θυμάται πια μετά την περιπέτειά του. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό και πολύ προσεκτικά, όπως ωραία το είπατε, δεν μιλάμε για τον Οδυσσέα.
Μιλάμε για κάποιον ξένο.
Μιλάμε για ένα σώμα με όλη τη μοίρα μιας οντότητας ξεβρασμένης, γυμνής, ξεβρασμένης σε μια ακτή και ό,τι περιπέτεια εκείνη, από εκείνο το σημείο που αυτό το ξέπνο σώμα ξεβράστηκε μέχρι να συναντήσει το οικοσύστημα των ανθρώπων αυτού του τόπου που βρέθηκε. Είτε είναι μια κοινωνία οργανωμένη, είτε είναι μια ανοργάνωτη, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι άνθρωποι, όπως λέει και ο ίδιος, που είναι άνθρωποι, λέει, που είναι άγριοι, είναι αφιλόξενοι, είναι άξεστοι ή σέβονται τα θεία. Είναι μια αυτοερώτηση του ξένου, τη στιγμή που συνέρχεται μετά από μια μισή, μετά από 24 και 12, 36 ώρες ύπνου συνεχούς.
Πάντως, ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό που κάνετε είναι... με τον τρόπο που το χειρίζεστε χρησιμοποιείτε τη σύμβαση που χρησιμοποιεί και η τραγωδία, η οποία δουλεύει γνωστούς μύθους στο κοινό της αρχαίας Ελλάδας, γνωστούς μύθους και σε εμάς εμπολείς σήμερα, και εδώ ο μύθος του Οδυσσέα στη χώρα των Φεάκων μας είναι πάρα πολύ γνωστός, και όσο και αν δεν βλέπουμε ποιος είναι ο ξένος, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε την θελημένη άποψή του.
Ναι. Κοιτάξτε, η τραγωδία δανείζεται από το έπος. Το έπος δεν δανείζεται από τραγωδία. Mm-hmm. Αυτό, ένα σχόλιο στο σχόλιό σας είναι αυτό που λέω. Mm-hmm. Και έχει τη σημασία του αυτό. Mm-hmm. Διότι μια από τις δυσκολίες που βλέπω εγώ στην πρόσληψη του έπους είναι ακριβώς αυτό, ότι νομίζουμε ότι το ξέρουμε. Σίγουρα το έχουμε ακούσει, σίγουρα έχουμε φήμες γι' αυτό, αλλά λυπάμαι που το λέω. Και λυπάμαι και δεν λυπάμαι ταυτόχρονα, γιατί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών προς ανακάλυψη. Δεν το ξέρουμε. Και όποιος δει την παράσταση θα καταλάβει τις πτυχές, τις συνταρακτικές πτυχές που έχει το έπος, σε σχέση με την τραγωδία κιόλας, που δεν γνωρίζουμε και που αυτές το κάνουν πραγματικά συναρπαστικό και ανεξάντλητο. Με μία από τις σημαντικότερες αυτές είναι ότι το έπος, ακριβώς επειδή είναι ζωντανή προφορική παράδοση, όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια, φανταστείτε, καταφέρει να αποτυπώσει στιγμές της καθημερινής ζωής της εποχής, που πολλές από αυτές είναι παρόμοιες με τις σημερινές, που δεν το φαντάζεται κανείς. Δηλαδή είναι στα όρια, και είναι, και θα έλεγε κανείς, στα όρια του ρεπορτάζ ή στο ντοκιμαντέρ ή στο ντοκουμέντο. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχει τραγωδία.
Η παράσταση, κύριε Μαρμαρινέ, συνδιαλέγεται και με αποσπάσματα από την Ενιάδα, την Ιλιάδα και από τον Κόνιντο Σμυρναίο. Πού οφείλεται αυτή η επιλογή σας?
Κοιτάξτε, το βασικό σώμα της παράστασης είναι αυτές οι τρεις ραψοδίες. Όταν με το τέλος της ραψοδίας Θήτα επιβάλλεται στον ξένο μία αδέκαστη ερώτηση, την οποία δεν μπορεί να διαφύγει, και η οποία είναι ποιος είσαι και ποια είναι η χώρα σου, και επίσης γιατί θρηνείς όταν ακούς τα πάθη των Αργίων, γιατί εδώ λείπει μια κρίσιμη λεπτομέρεια, πρέπει να σας πω. Αφού τον δέχτηκαν μια κοινωνία που ήταν, όπως δηλώνεται ευθύς εξ αρχής, όχι και τόσο φιλική προς τους ξένους, αφού τον δέχτηκαν, του προσέφεραν ένα τελετουργικό γεύμα, ένα δείπνο, ρούχα να ντυθεί, γιατί ήταν, σας είπε, ήταν έκφρασμα της θάλασσας, στο επίπεδο που έρχεται κανείς σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή γυμνός, και ζητάει ο ίδιος στην πρώτη συζήτα, ζητάει έλεος τώρα σου ζητώ, και ένα κουρέλι να ρίξω επάνω μου. Είναι, αν θέλετε, είναι η μονάδα μετρήσεως του ξένου αυτό όλο, της οντότητας του ξένου, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος ή πλάτος και σε οποιοδήποτε χρονικό και ιστορικό μήκος ή πλάτος.
Χάσαμε τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. Θα δοκιμάσουμε τον, να ξαναμιλήσουμε μαζί του όσον ούπο για την παράσταση αυτή, η οποία είπαμε θα παιχθεί, θα κάνει πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επιδαύρου, στις 11 και 12 Ιουλίου, Παρασκευή και Σάββατο. Σπεύσατε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού η παράσταση αυτή. Είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο εγχείρημα. Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια ότι πρόκειται για την άφιξη στην χώρα.
Για μια συμπαραγωγή πρόκειται του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.
Και είναι η άφιξη του Οδυσσέα στην χώρα των Φεάκων, η συνάντησή του με την, Ναυσικά και τις φίλες της και τους υπηρέτες της με τους οποίους πλένουν ρούχα. Μετά είναι η επίσκεψη στο παλάτι του πατέρα της, του Αρίτη, του Αλκίνου, και η συζήτησή του και με εκείνον και με την Αρίτη, και στην συνέχεια το γεύμα το οποίο του προσφέρουν, η φιλοξενία που δέχεται στο παλάτι, μέχρι να έρθει η ώρα αυτού του ερωτήματος, το οποίο δυστυχώς ο κύριος Μαρμαρινός δεν θα μας το απαντήσει, καθώς έκλεισε το τηλέφωνο, προφανώς έχει μείνει από μπαταρία.
Ωστόσο πρόλαβε να μας αναφέρει, έστω και πιο επιγραμματικά, ότι στην Οδύσσεια η φιλοξενία είναι ιερό καθήκον, και το επισημαίνει αυτό ο ξένος. Είναι μια πράξη ψηλήθης ηθικής. Και σε περίπτωση, σε εποχή μάλλον, που υπάρχουν συνεχώς προσφυγικές και μεταναστευτικές κρίσεις, ίσως το αρχαίο έπος μπορεί να μας κάνει να δούμε αλλιώς τον σύγχρονο ξένο.
Είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο εγχείρημα, το οποίο έρχεται μετά από την Νέκια. Στην Νέκια ο Μιχαήλ Μαρμαρινός είχε συνεργαστεί με το Ιαπωνικό Θέατρο ΝΟ.
Είχαν ασχοληθεί με την Ραψοδία Λάμδα τότε, νομίζω.
Ναι, αυτή είναι η Νέκια.
Ναι.
Τώρα είναι ελληνικό εντελώς όλο αυτό το οποίο ετοιμάζονται να κάνουν. Λοιπόν, 11 και 12 του μηνός, είπαμε, στην Αρχαία Επίδαυρο η παράσταση αυτή. Να περάσουμε όμως και σε κάτι ακόμα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η οποία θα γίνει στην Αστυπάλαια. Είναι ταξίδι στο χρόνο με τον μηχανισμό των αντικυθύρων, και είναι μία διεθνής δράση της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, Hellenic Library of Southern California. Θα γίνει στην Αστυπάλαια, είναι με συμμετοχή του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων μέσω μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης της Σχολής Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέμα είναι «Πατρίδα μας είναι η γλώσσα». Θα πραγματοποιηθεί στην Αστυπάλαια 1 και 2 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από επιστήμονες ειδικούς, οι οποίοι θα ασχοληθούν με το μηχανισμό των αντικυθύρων ως μια πρόγευση των κομπιούτερ, αλλά θα μιλήσουν και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν και για το θέμα της γλώσσας, για την αρμονία του σύμπαντος, για πάρα πολλά αντικείμενα. Θα υπάρξει ένα ομοίωμα του μηχανισμού των αντικυθύρων, φτιαγμένο με την επιμέλεια του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, του Μουσείου Κοτσανά, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και εμείς αρκετές φορές από την εκπομπή. Ο συντονισμός θα γίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Βιβλιοθήκης της Νότιας Καλιφόρνιας, ο κύριος Φίλιππος Τρεβεζάς, και είναι πάρα πολύ σημαντικοί όλοι όσοι θα μιλήσουν. Την πρώτη μέρα, αύριο, θα γίνουν οι εισηγήσεις, ενώ την Τετάρτη θα έχουν την δυνατότητα όσοι συμμετέχουν σε αυτό το, σε αυτή την συνάντηση με τίτλο, είπαμε, «Πατρίδα μας», «Πατρίδα είναι η γλώσσα», και μαστοποιούν, λοιπόν, να μας, θα παρατηρήσουν τον ήλιο με ένα τηλεσκόπιο. Να έχουμε όμως πάλι τον κύριο Μαρμαρινό. Κύριε Μαρμαρινέ, γεια σας και πάλι. Είπαμε εμείς ορισμένα πράγματα.
Γιατί ναι, και εγώ απαντούσα και μιλούσα, αλλά φαίνεται κάποιοι μιλούσε στο κενό γιατί είχε πέσει η γραμμή.
Ναι, είχε πέσει η γραμμή. Τώρα αλλά έχουμε ένα λεπτό.
Τα live έχουν αυτές τις, αυτά τα πρόβλημα.
Δεν πειράζει, έτσι συμβαίνει.
Τι θέλετε να προσθέσετε στο ένα λεπτό που μας απομένει, γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτή την πίεση, παρά μόνο το γεγονός ότι το έπος είναι ένα ειδικό ακρόαμα και θέαμα, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και αυτό είναι συναπαθικό για τους δημιουργούς, γιατί δεν έχει την πεπατημένη, δεν υπάρχει πεπατημένη στο έπος αφενός. Και αφετέρου ότι νομίζω πως η παράσταση στην Επίδαυρο είναι αυτό που θα λέγαμε με λίγα λόγια site specific. Ανήκει στο τοπίο αυτό και το τοπίο προσδίδει στη δραματουργία της παράστασης.
Στη συνέχεια δεν θα πάει κάπου αλλού?
Οπωσδήποτε θα πάει. Ναι. Θα πάει στην Κύπρο καταρχήν. Θα φύγει στη Θεσσαλονίκη φυσικά κάποια στιγμή.
Βέβαια.
Αλλά η παράσταση της Επιδαύρου έχει μια μοναδικότητα που θα την συνέστηνα σε όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία.
Πάντως έχετε κάνει και μια ιδιαίτερη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Ελένη Μολέσκη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ρόλοι κανονικά, να υπάρχουν ήρωες όλοι μέσα στο έργο αυτό, από τη χώρα των Φεάκων. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαρμαρινέ, που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια και ελπίζουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλή.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με το μπλε σαν πορτοκάλι ως ονούπο. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Σλαβενίτης. Ωραία,
για να ενώσω, να πάω να στεφανώσω, να ενώσω.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από την Ίο. Έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, ιδίως για το νεανικό κοινό.
Για το νεανικό κοινό που με τα μανίας πηγαίνει κάθε καλοκαίρι.
Πάντως η Ίος προσφέρεται και για όλες τις ηλικίες, πρέπει να πω. Βεβαίως για τους νεαρούς είναι ακόμα πιο έντονο, το έχουμε βιώσει και εμείς σε νεότερες ηλικίες.
Και το βιώνουμε
και ευχαρίστως
τώρα,
το βιώνουμε,
αρέσει,
ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία έκθεση η οποία γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίου. Είναι έργα σύγχρονης τέχνης σε διάλογο με τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό. Είναι μία περιοδική έκθεση που λέει Cycladic Nexus. Είναι, πώς θα το πω, το πλέγμα των κυκλάδων, το σύμπλεγμα των κυκλάδων. Ένα ταξίδι για τους δεσμούς ανάμεσα στο χρόνο, για τις συνδέσεις ανάμεσα μέσα στο χρόνο. Σκάρκος. Μιλάει για τον Σκάρκο, έναν από τους σημαντικότερους κυκλαδικούς αρχαιολογικούς χώρους, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ευγενία Ίσκου, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, που μαζί με την Ναταλία Μητσιόνη έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή. Καλησπέρα σας, κυρία Ίσκου.
Γεια σας και από μένα. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε, και μας ενημερώσατε και βγήκαμε.
Και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τους ακροατές μας. Ποια ήταν η αφορμή, κυρία Ίσκου, για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης και γιατί επιλέχθηκε ο οικισμός του Σκάρκου ως σημείο αναφοράς?
Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση είναι μια συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων κυκλάδων και με την ενίσχυση του Καλίλο Foundation που μας βοήθησε για να κάνουμε, να υλοποιήσουμε αυτή την έκθεση. Λοιπόν, η αφορμή είναι το βασικό χαρακτηριστικό, όπως ήδη περιγράψατε νωρίτερα, του κυκλαδικού πολιτισμού. Οι κυκλάδες, διάσπαρτες στο κέντρο του Αιγαίου, από νωρίς συνέθεσαν ένα δίκτυο ανθρώπων, πολιτισμών και ιδεών σε έναν χώρο μιας διαρκούς θαλάσσιας κίνησης, θα λέγαμε. Δηλαδή, οι κυκλάδες δεν ήταν ποτέ απομονωμένες. Αντίθετα, η θάλασσα λειτουργήσε όχι ως ένα εμπόδιο, αλλά μια γέφυρα, θα λέγαμε, μέσω της οποίας διακινούνταν πάντα προϊόντα, άνθρωποι, ιδέες και πολιτισμός. Mm-hmm. Οπότε, έχοντας αυτό στον πυρήνα ως βασική ιδέα, στήθηκε η έκθεση Cycladic Nexus.
Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα που μου γεννήθηκε από αυτό που μας λέτε για την επικοινωνία με τα νησιών μεταξύ τους, αλλά και με άλλους χώρους. Ένα από τα σημεία που εγώ βρίσκω πιο γοητευτικά στα ελληνικά νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, είναι ότι φεύγεις με το καράβι, περνάς μισή ώρα δρόμο για να πας από το ένα νησί στο άλλο και βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Την κυκλαδική περίοδο συνέβαινε το ίδιο?
Λοιπόν, οι άνθρωποι ήδη από εκείνη την εποχή, μάλλον από πολύ παλιότερα, ταξιδεύουν διαρκώς. Και ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας τους ίδιους θαλάσσιους δρόμους που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή, το Αιγαίο μπορεί να λέμε ότι οι Κυκλάδες έχουν αλλοιωθεί, έχει αλλάξει πάρα πολύ λόγω του τουρισμού και τα λοιπά, ο χαρακτήρας τους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μένουν αναλύωτα. Και αυτό είναι, θα σας φέρω ένα παράδειγμα που μπορεί να ακούγεται ρομαντικό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, είναι το Μελτέμι. Το Μελτέμι είναι κάτι που φυσάει από την προκυκλαδική εποχή μέχρι σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και είναι και ένας τρόπος που, είναι ο τρόπος που εκμεταλλεύονταν οι αρχαίοι για να ταξιδέψουν, όπως και ένα απλό καΐκι σήμερα, ας πούμε. Mm-hmm.
Ένα απλό καΐκι ιστιοφόρο εννοείται, γιατί, γιατί τα υπόλοιπα καΐκια με τις μηχανές δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πώς προσεγγίσατε επιμελητικά, κυρία Ίσκου, την πρόκληση του διαλόγου ανάμεσα στον πρωτακυκλαδικό πολιτισμό και τη σύγχρονη τέχνη?
Λοιπόν, καταρχάς ο Σκάρκος δεν ήταν μόνο η αφορμή, είναι το θεμέλιο, έτσι. Είναι ένας αρχαίος οικισμός που οργανώθηκε και ανέπτυξε παραγωγή και πολιτισμό και εντάχθηκε μέσα στα ευρύτερα δίκτυα, όπως είπαμε, του εμπορίου εκείνη την εποχή με την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, τη Μεσόγειο κτλ. Η δική μας τώρα η προσέγγιση, φέραμε 12 σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες, τα έργα τους, προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες της κίνησης, του δικτύου, της κίνησης, της μετακίνησης, έννοιες που της διασύνδεσης, της συνάντησης πολιτισμών, πράγματα που είναι επίκαιρα και στις μέρες μας.
Και οι καλλιτέχνες πώς το προσέγγισαν? Πρώτα-πρώτα είναι έργα τα οποία υπήρχαν, ή έργα τα οποία παραγγείλατε εσείς?
Δεν παραγγείλαμε έργα, καθότι δεν υπήρχε ακριβώς αυτός ο χρόνος όλος για να στήσουμε μια τέτοιου είδους έκθεση έτσι από την αρχή. Ωστόσο, η προσέγγιση ήταν ότι αυτές οι έννοιες σίγουρα έχουν απασχολήσει καλλιτέχνες σήμερα. Επικοινωνήσαμε λοιπόν μαζί με κάποιους καλλιτέχνες, πήγαμε στα εργαστήριά τους και επιλέξαμε έργα τα οποία πιστεύαμε, με την κυρία Νησιώνη, εσείς θα μας πείτε κατά πόσο, οι επισκέπτες δηλαδή, κατά πόσο αυτό ήταν ταιριαστό.
Μακάρι να καταφέρουμε μέσα στο καλοκαίρι να έρθουμε εκεί και θα τα πούμε, βέβαια. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι η έκθεση.
Ναι, με χαρά. Λοιπόν, οπότε επιλέξαμε έργα τα οποία θεωρούμε ότι ενισχύουν, επαναπροσδιορίζουν και ανοίγουν έναν διάλογο με αυτές τις έννοιες. Για να σας δώσω, για να μην μιλάμε γενικά, η έκθεση στήθηκε ως εξής. Ακολουθήσαμε τους βασικούς άξονες της αφήγησης του μουσείου. Δηλαδή, η έκθεση καταρχάς αναπτύσσεται στον πρώτο χώρο του μουσείου, που είναι ο χώρος στον οποίο μπαίνει κανείς, και στη συνέχεια στις δύο αίθουσες περιοδικών εκθέσεων. Στην αρχή λοιπόν, στην είσοδο του μουσείου, υπάρχουν δύο χώροι αφιερωμένοι, ο ένας στο κυκλαδικό τοπίο και ο άλλος έχει φωτογραφίες, σχέδια και μια αναπαράσταση του πώς είναι ο Σκάρκος και πώς διατηρούνται τα
ευρήματα εκεί, είναι
ο οικισμός σήμερα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν επιλέξαμε έργα από τη μια πλευρά στο τοπίο του κύριου Σκούρα, ο οποίος έχει ένα τοπίο κυκλαδικό, το οποίο συνδιαλέγεται με ένα μικρό ασπρόμαυρο αποτύπωμα, σαν μια πλαστική σακούλα που αιωρείται, ας πούμε, που δηλώνει αυτή την παρουσία, απουσία του ανθρώπινου αποτυπώματος στο περιβάλλον. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε μια γραμμική σειρά από καλύβες, θα μπορούσε να πει κανείς, αντίσκηνα, ένα είδος καταλύματα, τα λέει ο Αλεξανδρίδης, όπου είναι ένα επαναληπτικό τοπίο με σκηνές φτιαγμένες από πυλό. Αυτές εμφανίζονται μπροστά στα κατάλοιπα στις φωτογραφίες με τα κατάλοιπα του Σκάρκου. Έχουμε από τη μια πλευρά κατάλοιπα που διαρκούν από την 3η χιλιετία π.Χ. και ακριβώς μπροστά τους, φτιαγμένες από πυλό, αυτό το υλικό που συνδέει, ας πούμε, τις εποχές, έχουμε μια σειρά από
καταλύματα σύγχρονα.
Καταλύματα ανθρώπων που βρίσκονται σε μια μετάβαση.
Και είναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι και το πνεύμα του τουρισμού το οποίο έχει πλέον επηρεάσει τις Κυκλάδες.
Ποιο πιστεύετε, κυρία Ίσκου, ότι μπορεί να παίξει, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η σύγχρονη τέχνη ως κατανόηση και επανεκτίμηση ή αλλαγή της ερμηνείας του αρχαίου πολιτισμού?
Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι όλο το η προσέγγιση είναι ότι η ιστορία δεν είναι αρχιακό υλικό. Δεν είναι ένα υλικό το οποίο είναι παγιδευμένο μέσα σε ένα μουσείο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κοινά από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή η απώλεια, η επιβίωση, ο μεταβαλλόμενος κόσμος, είναι πράγματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και οι Κυκλαδίτες, αλλά και εμείς σήμερα. Μπορεί να έχει αλλάξει το πλαίσιο, υπάρχουν όμως κοινές αναφορές. Άρα η έκθεση αυτή προτείνει έναν αναστοχασμό, ας πούμε, πάνω σε αυτές τις έννοιες και προτείνει μια πιο βιωματική προσέγγιση του μουσείου και, και των ευρημάτων.
Και εμείς προτείνουμε στους επισκέπτες της ΙΟΥ να σκεφτούν ότι εκτός από το γλέντι και τα μπαράκια
και τις ωραίες θάλασσες,
και τις ωραίες θάλασσες,
υπάρχει και ένα αρχαιολογικό μουσείο.
Υπάρχει ένα αρχαιολογικό μουσείο με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Βεβαίως και το αρχαιολογικό μουσείο αυτό καθ' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το επισκεφθεί κανείς, όπως και ο αρχαιολογικός χώρος του Σκάρκου, ο οποίος είναι κόσμημα για το νησί πλέον. Και πέρυσι είχε χρησιμοποιηθεί και για το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, είχε γίνει και παράσταση εκεί. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο έχει την ιστορία του, έχει τον πολιτισμό του και καλό είναι να δώσει κανείς ένα δίωρο από τις διακοπές του
και λίγο λες παραπάνω
να δει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ.
Να σας πω και κάτι το οποίο ίσως σκεφτόμαστε, ίσως να δούμε και μια απογευματινή, το μουσείο να ανοίγει και κάποιες μέρες απόγευμα ακριβώς για να διευκολύνουμε τους.
Νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί τη μέρα όλοι γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Οι νέοι άνθρωποι συνήθως κοιμούνται,
ναι,
ναι, το πρωί, μετά πάνε για μπάνιο. Το απόγευμα πριν βγει κάποιος έξω μπορεί να περάσει ένα ωραίο δίωρο στο μουσείο.
Βεβαίως.
Και αυτή τη δυνατότητα.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ίσκου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και να μας ενημερώνετε. Γεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
To lean on the wall, I got to move my feet. I'm your everlaster. Oh, I'm your everlaster. Spin it faster. Yeah, spin it faster. Spin it fast.
faster, spin it faster.
Και περνάμε στον χώρο των οικαστικών, μάλλον μένουμε στον χώρο των οικαστικών, γιατί προηγουμένως ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη η έκθεση σε ένα αρχαιολογικό
μουσείο. Μιλήσαμε για μια ιδιαίτερη έκθεση προλίγου.
Και αυτή όμως είναι ιδιαίτερη.
Και αυτή είναι ιδιαίτερη, βεβαίως.
Λοιπόν, ο Ενάλιος Ιστορικός Τόπος Κέας είναι ο τίτλος αυτής της έκθεσης, και μόνο που μιλάει για ενάλιο ιστορικό τόπο, μας δημιουργεί μια συντροφιά που την έχουμε μεγάλη ανάγκη στα αστικά κέντρα. Είναι μια ομαδική έκθεση η οποία ξεκίνησε ήδη, ξεκίνησε προχθές και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου στο Βουρκάρι, στο κτίριο Γεωργίας Μαρτίνου. Λοιπόν, είναι κάτι που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων της ΚΕΑΣ. Πώς και γιατί θα μας τα πει η οικαστικός Γεωργία Μπλιάτσου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων ΚΕΑΣ και συμμετέχει βέβαια και στην έκθεση με δικό της έργο. Καλησπέρα κυρία Μπλιάτσου.
Γεια σας και από μένα.
Την καλησπέρα μου από την ΚΕΑ.
Πώς γεννήθηκε κυρία Μπλιάτσου η ιδέα για αυτή την έκθεση «Ο Ενάλιος Ιστορικός Τόπος ΚΕΑΣ»?
Κοιτάξτε, θα σας πω λίγα λόγια για τον σύλλογό μας, ο οποίος έχει δράσει 17 χρόνια στο νησί και ο στόχος μας είναι κάθε φορά να δείχνουμε γνωστές και άγνωστες πολιτιστικές πτυχές του νησιού. Φέτος καθιερώθηκαν τα θαλάσσια πάρκα σε 3 ναυάγια, οπότε ο στόχος ήταν να δημοσιοποιηθεί και να γίνει γνωστό αυτό το πολύ σημαντικό για το νησί μας γεγονός. Η Τζιά έχει 4 πολύ διάσημα ναυάγια. Έχει ένα...
Θέλετε να μας τα αναφέρετε?
Βεβαίως. Είναι το Πατρίς, είναι το πιο παλιό, το οποίο είναι ένα ατμόπλιο του 1864. Έχουμε το Βρετανικό, αυτό είναι το πιο διάσημο, το Μπουρντιγκαλά. Και επίσης έχουμε και το Τζάνκερ, ένα αεροπλάνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Πατρίς ήταν παραγγελία του Όθωνα. Μετά την έξωση του Όθωνα μετονομάστηκε σε Πατρίς, ένα ατμόπλιο, το οποίο το 1864, αν θυμάμαι καλά, ναυάγησε στη Μακρυπούντα, στην περιοχή του...
Καλά, δεν πειράζει.
Ναι, λοιπόν, με 500 άτομα χωρίς να έχουμε θύματα. Ξεχάστηκε και πρόσφατα ανακαλύφθηκε. Την Τζιά την επισκέφτηκε το 1976 ο περίφημος Κουστό, έτσι ανακάλυψε τον Βρετανικό και σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτεται και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι
με τελευταίο μοναδικά. Το Γιούνκερ, το αεροσκάφος, το γερμανικό.
Είναι διάσημα ναυάγια, ήδη επισκέπτονται το νησί μας εξαιρετικοί διάσημοι δίτες. Μάλιστα ο σύλλογός μας το 2016 επί προεδρίας Βύρονα Αργινού έκανε το Διεθνές Συνέδριο για τα 100 χρόνια των ναυαγίων και η πρωτοβουλία αυτή έγινε στη μνήμη του Άγγλου δίτη Καρλ Σπένσερ που έχασε τη ζωή του το 2008 στην αποστολή του National Geographic στο Βρετανικό. Mm-hmm. Έκτοτε γίναν πάρα πολλές προσπάθειες να γίνουν θαλάσσια πάρκα, που σημαίνει το θαλάσσιο πάρκο απαγορεύεται η αλίευση, τόσο η επαγγελματική όσο και η ερασιτεχνική, και έτσι σε αυτά τα μέρη αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα η ζωή και βεβαίως είναι και πόλος έλξης διάσημων διτών και φυσικά και φωτογράφων.
Και φαντάζομαι και ερασιτεχνών διτών.
Βεβαίως, ναι, αλλά επειδή είναι σε κάποια βάθη, ένας τέχνης δεν κατεβαίνει.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο, όντως.
Είναι δύσκολο.
Να πούμε ότι την έκθεση την έχει επιμεληθεί η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη. Και ναι. να μας πείτε δύο λόγια, τα έργα αυτά ήταν παραγγελίες σας ή ήταν...
Ναι, όχι, κανείς δεν είχε έργο, γιατί κοιτάξτε, δεν θέλαμε τοπία θαλασσινά, θέλαμε υποθαλάσσια τοπία, με ναυάγια ή χωρίς ναυάγια, υποθαλάσσιο κόσμο, οπότε 37 καλλιτέχνες που είναι θλίπτες, ζωγράφοι, έχουμε βίντεο art.
Για να κάνουν και ενάλλειες όμως ζωγραφιές και ενάλλεια εικαστικά, πρέπει να είναι και καλοί δίτες.
Δεν είναι απαραίτητο.
Μπορούν να δουν το βίντεο το οποίο προβάλλεται εκεί.
Ναι, στείλαμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι γεγονός ότι είχαμε τη χαρά να μας δώσουν μάλιστα από τον Γιάννη τον Τζαβελάκο, από το αρχείο του που έχει το Kea Diving, τη Σχολή Διτών, να έχουμε φωτογραφικό υλικό από τον Ρομπέρτο Ριβέιρο, ένας διάσημος δίτης ο οποίος είχε έρθει πριν από χρόνια, έτσι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα ναυάγια, και με αυτό το υλικό γίναν τα έργα. Επίσης θέλω να πω ότι μέσα στην έκθεσή μας υπάρχει ένα χαρακτηριστικό αντικείμενο, το οποίο είναι ένα δοχείο νυκτός από το ναυάγιο του Πατρίς, το οποίο μας παραχωρήθηκε από το Λεωγραφικό Μουσείο.
Μάλιστα.
Οι δυνατότητες λοιπόν είναι να επισκεφτεί κανείς και να δει βίντεο art, να δει τα έργα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι μια πολύ όμορφη έκθεση, και να...
Ναι, και να γνωρίσει ταυτόχρονα τον ενάλλειο αρχαιολογικό χώρο της...
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βλιάτσου, για ό,τι μας είπατε.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.